aku sukali lo ninggal ke sapat temanik. Tining utama ning noto berbuti bawa laksono lire berbuti mangkono lilo lekoweng triom akung denyo paring tono. Sabendino lire kang Balaksana anetepi pangandika kelata cakatiwa patur utiwa tiwa biyen destrastra kok kinodrat cacat mengkene nganti ora nyumurupi gumlaring kahanan. Saya tuwa ora saya ngrasakake kamulyaning batin nanging malah dikekasah atiku dening bojo kang mestine kudu ati loro dadi swiji. Bungah yen taku numbuk bentus bebete aku lenggah ana pendopo gedhe semparet ditinggal lunga anggem prang kaya kidang. Joko Pitono. Joko Pitono. Wonten pengendiku ingkang adawu nyaketa nggih ibumu mutung ingkang ageng pangaksamanipun Kanjeng Rama dipun lapak-lapakna mboten wiyar jagating wanita langkung wiyar panggalih patuko Kanjeng Rama ning gebangeten ibumu iki gebangeten taping kang pundi perkara wong usil-usil kewaris kuwi wis lumrah dalane sing kleru ngono pancen ora usah ngucap ngono ibumu kudu ngerti kowe kira ya dipek putra angkat dening Yayi Prabu Pandhu Diwanata lan nalika Kanjeng Rama Prabu Wiyasa jeng Karsongko kedaton ngesti nomung gaeng sabtu argo. Wui. Pun romo raketugo dadi ratu wis tak pasrahake pamanmu Pandhu. Kok diundomono. Perkara diundomono rada di ngoponing bareng wong wadon celandaan wani nyandak cacat netraku. Wula wong wadon kaya ngunduki naroko jahanan sing diajak. Sampun ngantos ngendika mekaten menawi ketemahan bincang kados pundi ya ben ora ngrasake. Wong wadon clandakan mulang karo wong lanang. Nadyan kempong pira jambulwane nadyan aku grukuh nadyan aku krepo ning aku iki rak wong lanang menang dadi pengayoman. Ibumu biyen entuk aku iki ya isih kenyo ning kenyo kasep. Ngono. Dadi upamane ora jeneng tak kukup ngono kira-kira seprene ya isih dadi kenyo nganggur. Kanjeng Rama malah miyak wadhesipun Kanjeng Ibu takono Pak Mudilik Arya Suman. Inggih ngaten kemawon nggih. Joko Pitono nggih. Lho Rama, aku tuntunan. Aku tuntunan. Bakal mancing kedaton perkara iki nggonku daretah aja kapireng pamanmu Pandhu mungko mundak nimbrung ambe barung sinang kawrono yen to pamanmu Pandhu dina iki lagi sungkawa malah mengko wuse pun Rama kundur kedaton kowe sak sedulurmu tak kongkon marang Mandala Sara bungkus anake Pandhu reksanen keselamatan yo nggir dening nggonku Dardah kalawan pun ibu iku aja nganti kapireng dening Yayi Prabu Pandhu Dewayana mundhak sayami mbuh sungkawaning penggalih. Aja meneh manungsa kang iso celathu ora nganggo kala mangsa grecek. Kala mangsane bola pecah kuwi sok gathik. Sok gathik. Ya ben saiki mutung. Mengko ora eling, ibumu ora eling. Sampun sepuh paben mboten prayogi. Paduke ya prabot kok nggih. Coba paduke prabot kala mangsa padu kuwi ya sok nuwuhake wimbuwe ngrasa katresnan. Anggere wis getun bubar padu iki tresnane malah tambah. Rama sampun sepuh. Iya ning genep panca ndriyaku. Tuwa mung mandeg ana umur. Parenging penggalih kados pundi aku tuntunan yo nggih. Ibumu mau ana ngendi? Semparet lunga tekanku disampar nunjang kecoan. Nelesi sikilku biyuh-biyuh. Slawi kula dherekaken, ayo lon-lonan Joko Pitono aku perlu dipunestokaken dawuhipun ingkang Rama. Malah kula gadah pemanggih. Titi mangsa Kakang Mbok Dewi Madrim motah nitih Lembu Andini dhateng Kakang Prabu Pandhu Diwanata menika dados jalaran sedanipun Kakang Prabu Pandhu. Amargi badhe nerak memaler Kang Sarta pepalining dewa. Menawi Kakang Prabu Pandhu sampun seda. Nah. Putranipun ing tasih alit kados ta Darma Kusuma. Kados ta ingkang maksih bungkus. Sampun ngantos ngraosaken kamulyaning negari Ngastina Prayogi dipun tumpes kemawon. Mboten perlu dipun reksa kawilujenganipun Bungkus Prayogi dipun remuk mawi dedamel. Menapa mboten dosa paman? Dosa ki nggone ngendi? Sampeyan ki tak goleki kamukten, ngaten. Dados calonipun kula ingkang dados ratu dhateng negari Ngastina. Inggih, nggih. Menapa pantes? Lho, langkung pantes. Kesagetan kula dereng spinteno samukawis menika rak wonten ingkang ladosi ngaten to. Lah napa mekaten nggih sak sampunipun sampean dadi ratu lah ratu ki tanpa patih ngaten. Lajeng kinten-kinten sinten ping kedah kadosaken patih. Pamikatan kula dursasana. Wah, ini buatan cekap kawulipun. Lajeng sinten menggah pemanggihipun paman. Dipun mawas tiambak kemampun. Sinten kinten-kinten pami. Nganti kuanggar ingkang dados ratu, ingkang kapilih dados patih. Ingkang trep duwen ingkang saged lados lho patih menika.
Amargi aturan patihipun menika kados sandraning curiga manjing rangka, paduka menika curiga, patih menika warangka. Kedah ingkang sami sarta trek anggen-anggenanipun lair batos kedah jumbo, tuwin kedah saged manunggal. Lah kinten-kinten tiyang sak negari Ngastina menika sinten? Ingkang kedah katantosaken patih.
Waduh, sinten paman? Sinten paman?
Inggih sinten?
Lah inggih sinten?
Loh, lah inggih sinten?
Pami.
Pami sinten?
Upami. Lah inggih. Mulih sewu pami. Jengan dika paman ingkang dados patih kula dados pundi? Lho, kula mboten nyuwun lho. Lho, kula mboten nyuwun lho.
Tupe sampean pinaan kula dadi ratu, kula kepengin njaluk dadi patih. Oh,
mbok inggih.
Dipun terak oh halilintar kula purun. Kula mboten nyuwun saestu.
Jana luka prapteng ndreluka. Mugi-mugi
tungkep bumi langit menawi kula gadah panyuwun. Kepatosan kula dipun dadosaken patih. Wah, dene kersanipun angger monggo ning kula mboten nyuwun saestu. Wah, ginanipun napa? Wong pangkat kok njaluk. Katon iki to, Gan. Leres mboten, Gan? Ra leres to menika? Leres mboten? Ra leres to menika?
Nggih, yake.
Lho kok yake? Sing ngoto ki mawon leres ngoten. Menika sketo anggen kula nampi.
Nggih.
Leser. Lho leres kok leser.
Lajeng kula mbinjing pamit dados ratu Prabu sinten?
Ha nggih. Prabu Joko Pitana.
Jengem paman mai patih.
Lho lha kula sampun mati. Jeng paman niki namung kangge saptawis.
Dereng nama Patih Agung, kula mbinjing Patih Agung menika menawi kelampahan
sampean karsake niku mboten nyuwun lho saestu. Menawi ngantos
kula ageng-agengipun lair arit-aritipun batos kepengin dipun dadosaken patih mugi-mugi dipun terak oh halilintar kaping kalih.
Lah inggih kajengipun mantep. Lah sakmenika wonten bab sawetawis sing ngedah dipun rembak sarengan. Ing mriki wonten wadya agul-agulipun Kakang Prabu Pandhu nggih menika tumenggung bilawa dipun bang-bang kamukten kemawon supados sadyantu kersanipun angger lan kula.
Nggih. Kula namung nderek paringipun paman.
Lho sampun ngaten.
Lho, lah kados pundi?
Ah semangga.
Ah menika ngaten nggih, semangga paringipun paman.
Lajeng
kados pundi?
Kula namung paringipun angger kemawon kados pundi?
Kula namung semangga paman. Lah iya semangga menika ngaten. Lajeng paringipun paman.
Semangga ra rampung-rampung nggih. Menapa angger sampun pasrah dhateng pun paman?
Ampun, lho ning kula mboten nyuwun dipun pasrahi lho. Saestu mboten lho.
Mangke nggih kula dipun batos, ah paman Arya Suman pengin dipasrahi apa-apa. Wuh, babar kecepet. Bantala tangkep ngakoso nggih. Saestu. Dipun sambero halilintar kula purun.
Kaping semanten,
nggih kaping tiga.
No tiyangipun wonten. Nggih, kula badhe kula
dang temenggung bilawa.
Wonten pengendika ingkang ngadhawu.
Ara dicaket sebab dengan tiga wonten satunggaling bab ingkang badhe kula rembak.
Nggih, ngestuaken dawuh. Panjo pola Pandhawa yuk kumulung mangungsir.
Reng sotra tambakung ke srukati te merat narot katot ratu twen sakung protipati. Merot kapilayu cikro praptanyo swatama tetanyo pagine podo lumayu, pagine podo lumayu.
Wonten pengendika Raden Arya Suman nimbali tumenggung Bilawa. Wonten riki sampean suwita sinten? Nggih, kula suwita Gusti kula Prabu Pandhu. Oh, ngaten. Yen ratu sampean lagi susah, kula inggih kedah ambudi srana supados Gusti kula Prabu Pandhu tumunten enggal salebeting penggalih sirna sungkawaning raos. Petangan sajakipun sampun mboten badhe saged bingar malih penggalipun Kakang Prabu Pandhu yang kesisahan kali perkawis pau sadaya satunggaling prakawis ingkang awrat cobi sampean gali
bab menapa
menapa wonten lare dipun lairaken bungkus saya dangu saya ageng saya dangu saya ageng ngantos dipun citraken ing wana Mandala sora kawan taun lamenipun menawi panten menika ing tembe badhe dados lare mestinipun bungkus wau sampun saged pecah kenging dayaning bentar kenging dayaning sawah kenging dayaning bumi miwah kenging dayaning angin mongko nyatanipun sekarang perkawis wau mboten saged anjalari duwen andayani pecahing bungkus dados tegesipun benjing menika inggih namung dados bungkus mboten badhe dados tiyang mongko menika kulit dagingipun anak Mas Joko Pitono ing pengangkah ngaten bungkus wau mboten perlu dipun reksa kawilujenganipun nanging kaporo dipun budidaya supados enggal remuk sewu margi ingkang tinempuh nggih lajeng ngangka kalih
Prameswari Nata Dewi Madrim mutah
dateng Kakang Prabu Pandhu Diwayana ngidam-idam kaworan wae lah kok nitih Lembu Andini mongko Lembu Andini menika menapa
tapi
sapi lho lah nggih sapi res Lembu Andini menika sapi naminipun Andini nyana nate mboten maos buku para raton dereng nate sami kula nggih dereng anak Joko Pitono kula nggih dereng lare mesti dereng nate mboten maos buku Paramayoga dereng lah kula dereng nggih ngendah
nanging dedongengan kula kerep mireng
dedungengan kula kerep mireng kula culik sawetawis nggih panggung nggih Lembu Andini menika mboten lembu limrah Lembu Andini menika mboten sapi lumrah nanging rumiyin nate ngembari panguwasipun Sang Hyang Jagat Girinata nate ngratoni para manungsa ingkang wonten imbange ngredi Himalaya ingkang sisih kilen ngantos para titahing dewa ing manggen wonten sakileneng gunung Himalaya menika sadaya sami minger keblating panembah mboten sumungkem dateng Sang Hyang Jagat Girinata ambatara dateng Lembu Andini ing atasipun menika sapi dipun suyuti tiyang menika muka sanget yen ora pepunduling sapi yen ora tetungguling sapi menika setunggal bab rumiyin nyatanipun boten sadengah manungsa saged nyepeng yang menika sapi nyeluman inggih pawartos ingkang mekaten mau temah dadosaken runti ing penggalih Sang Hyang Jagat Girinata menika miturut buku Paramayoga lho nggih nggih Sang Hyang Jagat Giripati rumaos dipun kembali panguwasipun dening titah ingkang namung wujud sapi wekasan dipun telokaken titi mongso punika Sang Hyang Jagat Girinata abebisik Bathara Pasopati labet anggenipun saged nelokaken Lembu Andini Lho nggih wonten tiyang ingkang naminipun Andini. Rumiyin. Swantenipun sae. Dereng bibrah rumiyin. Sinten paman mangke gampil nek susu. Iki dirampung isik. Rembug liyane engko gampang. Nglimpake pake cilik nyang esuk ijen engko coba. Kumujeng to, Nger? Nggih. Kau ngono ngguyu ora. Ngguyu kok ora sumeh karo coba.
Mila menawi kelampahan Kakang Prabu Pandhu Dewayana,
inggih Kakang Prabu Pandhu Dewanata sumengkae guru loka.
Anabian toreng arsanipun Sang Hyang Jagat Giripati ngantos kawedalaturipun ngampil Mbok Andini biyuh
badhe sesiku menapa ingkang kesandhang. Jebul gelagat mekaten mau sampun kenging kangge titikan. Sugengipun Kakang Prabu Pandhu menika namung kantun ngentosi wancing kang prayogi sampun angok-angok balumbanging naraka yomani.
Mila
Mas Nggung kemawon sabiyantu kula bungkus dipetah yen gotra menungso dipateni yen ora gotra menungso men dibadhok singobara winjing yen anak kula Joko Pitana sing dadi ratu sampeyan wakil kula patih njaba kula patih jero tapi patih njaba menika sak jabaring negari patih jero menika sak rebeting negari mboten wonten kamuktan ing sinandang kados kula lan sampeyan winjing kula menika mboten wuru derajat mboten mendem pangkat mboten kepengin numpuk semat nanging kula namung kepengin sumungkem sarta setya tuhu dhateng ratu Gusti kula inggih menika sinuwun Prabu Pandhu Dewanata
lah inggih menawi langgeng menawi mboten langgeng
menapa sampun kantenan kena mboten langgeng
petangan ngaten
dengan dika menika dewa menawa manungsa
lho lah inggih manungsa ning kumrapi tangetang kula menika kulina nggih timbang resipun kakang lepati timbang
terus pundi mu
kok gunggere pake cilik kleru kok diguyu ora coba
tapi nggih prastyan ing manah kula enggen kula sumungkem dateng Prabu Pandhu Dewanata mboten saged luntur amargi dipun iming-imingi derajat sarta pangkat malah bab menika kula mboten gerunan malih sabjagong tiyang ngambekipun kados Raden Suman lho sampean teng ngriki niki kalih kula dhuwur pundi derajate kula niki kadang kaipe adipati Destrastra niku kadang werdane Prabu Pandhu. Lah. Bareng sampean. Mung abdi lumrah pangkat tumenggung. Lah kok dadi wani nyentolani karepe Arya Suman niki ora kepengin langgeng nggon sampean duwe kelungguhan niku. Sampean mboten menang nyopot kelungguhaning tumenggung Bilawa.
Kula bakal dadi patih.
Kula mboten nganggep patih dateng sampean.
Sing manganggep patih sinten?
Mboten sanes dawuh namung. Gusti kula satireng Pancaradya Raden Gandamana.
Oh, ya sakarepmu.
Arep nganggep patih karo Gandamana nggih sak kersane ning kemalih lho besok sampean kecilik lho. Malah dinten menika kula mboten badhe kedangon. Sabjagong kalian tiang ingkang ambekipun drengki sarta srai.
Lho, ning aja diaturke Kakang Pandhu lho.
Mantung wonten raos kula piyambak menawi kula anggap bab menika badhe mekaweti kawirjenganing praja badhe kunjo atur ing ngersanipun sinuwun Prabu Pandhu Dewayana.
Hayo wis minggat to yen ngono.
Menika wonten margi nggih gampilaken lampah. Eh gampil medal mriku lajeng medal mriku. Lho, kok dalan gedhe.
Margine nglampahan kok.
Ha nggih kados pundi. Nganti kadang Kurawa tuwin wadya sawetawis. Bidal dateng Mandalasara mboten dadak mawi ringa-ringa sampun ngantos ngengeti bilih punika kadang maksanak piyambak arep wos dulur yen dadi klilip kudu dikisas. Nggih. Agus, lho Pak Idil lewat dibagus ki. Lajeng kula kedah matur kados pundi.
Prayogi paman ngaten kemawon.
Nggih, prayogi paman. Binjing menapa nggih bidalipun sak kersa sampean binjing menapa?
Lah binjing menapa?
Lah terus pundi kula menika dawuhan manut dengan tiga paman ditangu binjing menapa kula namung manut paman gentos manut. Ha nggih ning dengan tiga menika ora kurun sewu calon ratu. Kula menika kedah manut ngake calon menika dadi. Lha calonan niku nyidel to nggunakake panguwasa. Nggih. Yen ngoten paman dina niki mang nyembah teng kula. Lho kok candaan. Wong durung ratu kok paman wau dawuh nyidil nggunakake panguwasa.
Dinggih merintah kawula.
Nggih, mlengaten pincang dadak ngentosi menapa? Lah ngentosi menapa? Sakersa sampun. Lah nggih ngentosi menapa? Lho lah nggih ngentosi menapa? Sampun tetengok ana kene wis wengi muput ra ning kancane wis ben kok dadi. Kita rentaren iki kok malah ora duwe bab sing permati. Nggih, nggih. Ingkang perlu monggo medal Jawi langkung rumiyin. Lah nggih medal mesti Jawi, mula medal mlebet mboten wonten. Nyrekal Pak Edilik, biuh. Nanti kebisan naspiro dek karo Pak Edilik mulang. Nguyura sumeh kok dipindur. Poro kadang sami dipun ketik. Bab menika dipun maradinaken poro kadang. Coro dedemitan bidaling Mandalasara mudidaya pecahing bungkus. Sebabnya kompan kukirakan. Carita ingkang ana jroning Datulaya Sang Adipati Destrastra tan kendhat Denya Dartah kaweneng garwa Dewi Gendari gentos-gentos Angundamana eling-eling Dewi Gendari ingkang wis kedunungan matak drengki kang sarta srei tanana ingkang kacipta mewah ginalih muhung dening raksa muktekake para putra-putra pribadi nggone kladuk aradi ngeyel ora mung